večer, vážení přátelé. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal. A stalo se to, co je černá můra všech publicistů a moderátorů a všech ostatních. Stalo se to, že jsme byli domluveni s panem docentem Valenčíkem a on je nedostupný. Není ani na Skypeu, ani na telefonu. A to jsme byli na 100% domluvení na dnešním dnu o 8:30 a měli jsme se právě bavit o podivném úmrtí Miloslava Ransdorfa. No, zatím počkáme, zdali se nám pan docent Radim Valenčík neobjeví, a pokud ne, tak bychom si o Miloslavu Ransdorfovi pověděli něco jenom tak sami. Jedná se o to. Momentiček, tady mám nějakou informaci.
Pan Valenčík, mluvila jsem s ním, má zpoždění 15 minut.
Takže teď jsem dostal zprávu od Soni Zikmundové, které se podařilo spojit s panem Valenčíkem, takže pan Valenčík bude mít zpoždění asi 15 minut, takže vážení posluchači, to jistě vydržíte. Zaplať pámu za to, protože toto je černá můra všech novinářů, moderátorů a vůbec publicistů, když se napevno domluví termín a druhá strana nepřijde. Pokud se jedná o to, co jsem dělal celý život, to znamená o píšícího novináře, není problém, tak se zkrátka sedneme do auta, odjedeme a materiál nevznikne a dá se tam něco jiného. Horší je to tady u živého vysílání v rádiu. Takže jenom v krátkosti. Miloslav Ransdorf byl člověk, který žil v jiných sférách. Byl to těžký intelektuál, který se nedokázal porovnat s normálním životem. Navíc se uvádí, že uměl 20 řečí. Tak koho takového znáte? A on poslechl jednoho člověka, který mu ukazoval dokumenty, že má ve švýcarské bance uložený veliký obnos peněz a nemůže se k ním dostat. A Miloslav Ransdorf se uvolil, že tam půjde sjednat kontakt. Podle informací, které mám a které nám pan Valenčík jistě potvrdí, Miloslav Ransdorf s nikým z odpovědných činitelů té švýcarské banky nemluvil. Mluvil pouze s dámou v recepci banky. A ta zřejmě zmačkla nějaký knoflík nebo co a zatkla ho bankovní policie. Jak je známo, ve Švýcarsku má bankovní policie daleko větší pravomoci nežli federální nebo kantonální policie. Další informace, které pronikly na veřejnost, byly ty, že ho odvedli v poutech, v klepetech. To je neskutečné. A nejhorší na tom bylo, že mu odmítli podávat léky, které měl sebou, pravidelně podávat léky na cukrovku, protože Miloslav Ransdorf trpěl cukrovkou. Nicméně se vrátil. Já jsem měl telefon na pana Ransdorfa, volal jsem mu, ale on mi řekl, že se nebude do rádia bavit dříve, nežli učiní oficiální tiskové prohlášení. A protože já jsem si ho zapomněl, jeho telefon uložit pod jménem, tak jsem ho do spoustu jiných telefonů někam zašantročil. Scháněl jsem na něj přes kontakty ten telefon opět, ale dřív než jsem ho znova sehnal, tak Miloslav Ransdorf zemřel. Osobně se mi zdálo jeho úmrtí velice podivné. Také jeho rodina byla zřejmě překvapena, zřejmě tam byly nějaké pochybnosti, protože požádali policii o policejní soudní pitvu a na mainstreamu, konkrétně na novinkách.cz, se objevilo, že policie nevylučuje spáchání trestného činu. Takže uvidíme, co se z toho vyvine. Nicméně stala se další zajímavá a podle mne smutná záležitost, a to, že bulvární novináři naprosto zkreslili projev paní Ransdorfové, který pronášela na jeho pohřbu. Já ten projev mám celý a byl to dobrý projev. To znamená, že ti novináři, kteří ho tak zkreslili, protože tam napsali, že paní Ransdorfová řekla, že kvůli straně okradl rodinu nebo něco podobného. Ono to bylo trochu jinak. Nicméně po tomto projevu, který byl zveřejněn, tak si člověk udělal jasnou představu o tom, jak funguje politická strana KSČM. Já o tom nebudu více hovořit, protože se domnívám, že o tom bude hovořit pan docent Valenčík, jakmile dorazí, a řeknu jenom tolik. Jestliže někdo veme na sebe dluhy za volební kampaň, protože od strany nedostane žádnou korunu, ale strana zároveň vyžaduje velký volební výsledek do europarlamentu a nedá mu ze svých prostředků ty peníze, že se on zadlužil, tak taková strana je podle mého názoru nevolitelná. A domnívám se, že z těch stran, které v současné době jsou v poslanecké sněmovně, tak je volitelná pouze jedna. A to je nově vzniklé hnutí SPD, protože jako jediné se zatím nespronevěřil svým předvolebním slibům. Ostatní parlamentní strany, hlavně ty dlouhodobé a zaběhlé, jsou aspoň pro mě naprosto nevolitelné. A třeba někdy v budoucnu bude příležitost pro ty, kteří celý projev k rozloučení s Miloslavem Ransdorfem pronesla jeho žena Vlasta, tak možná, že jednou ho tady na vlnách Svobodného rádia přečtu. Takže pan Valenčík se nám zatím ještě nehlásí, takže si tam pustíme nějakou písničku.
demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Zbaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i něha v pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás Chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás Chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.
Někde v dálce cesty končí, každá prý však cíl svůj skrývá. Někde v dálce každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá, anebo tisíc mil, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen ta má mi zbývá. Je jak dívky, co jsem měl tak rád, plná žáru bývá.
Tak, vážení posluchači, mám takový dojem, že už se budeme moci spojit s panem docentem Valenčíkem. Já mu volám. Slyšíme se?
Slyšíme.
Dobrý den, pane docente. Dorazil.
Jo, jsem připraven.
Takže Já bych rovnou přešel k věci. Když jsme se dozvěděli o úmrtí Miloslava Ransdorfa, tak jsme si říkali, že na tom nebude něco v pořádku. A v podstatě nám to potvrdilo i to, že potom na mainstreamových novinkách CZ se objevila zpráva, že policie nevylučuje trestný čin. Víte o tom něco víc?
Ne, opravdu o tom nevím nic jiného, než to, co jsem zaslechl ve sdělovacích prostředcích a to, co bylo ve smutečním vystoupení jeho vdovy, kde řekla určité náznaky. Doporučuji přečistit ten projev, tam je to nejpřesněji formulováno.
Já ho mám tady před sebou, ten projev, a posluchačům jsem slíbil při čekání, že někdy si uděláme čas a já ho přečtu, protože byl opravdu silný ten projev. Nicméně, taky jsme se dověděli, jak to bylo v tom Švýcarsku, že prej Miloslav Ransdorf vůbec nemluvil s nikým jiným než s dámou v recepci a ptal se jenom na nějaké možnosti komunikace s bankou a náhle byl zatčen, odveden v poutech.
No, je to možné. Já jsem se ho zastal ještě ve chvíli, než jsem dokonce tyhle informace znal. Já už, když dostávám zprávy od těch mainstreamových médií, tak už celkem si dovedu dělat představu, jak to bylo ve skutečnosti, tak jsem se ho tehdy, měl jsem asi 2 hodiny po operaci a hodinu po té, co jsem se probral z narkózy, tak jsem celkem vyhodnotil tu situaci a zastal jsem se ho, přestože jsme nebyli přátelé v té době. Jo? My jsme byli velký přátelé, dříve pro mě byl Míra určitým, no, nenaplnil mi představu, co se stává všude, že jo? Nicméně to byl to veliký člověk.
Navíc já jsem se dozvěděl z jeho náhradníka v Europarlamentu, že Miloslav Ransdorf hovořil snad 20 jazyky. To je neskutečný.
Je to pravda, já jsem ho sám slyšel mluvit, kromě těch základních jazyků, tak jsem ho slyšel mluvit velmi dobře maďarsky třeba.
A řekněte mi, abychom se vrátili k tomu, není to, na mě to působilo velice podivně, protože se jednalo o velké peníze, jednalo se na naše peníze asi o 5,7 miliardy korun a když si vzpomeneme na slova Voltaira, že za každým velkým majetkem se skrývá zločin, tak jsem si říkal, sakra, sakra, tady možná někdo nechtěl, aby pan Ransdorf příliš o tom, co se dověděl, mluvil.
Ale já o tom nechci spekulovat. Já spíš bych věřil Milovi, že mu nedali, když byl vyšetřován ve Švýcarsku, že mu nedali inzulin. Ono to dost samo o sobě může způsobit velké komplikace a navíc on byl pod obrovským tlakem dlouhou dobu.
Samozřejmě, oni se taky se uvádělo, že...
Ale o těchto věcech bych opravdu nespekuloval. Jednak nemám, opravdu k nich nemám žádné informace, ne, že bych něco tajil, ale nemám je prostě. A je to věc mnohem kompetentnějších lidí, jako to.
Samozřejmě, to je pochopitelné, tohleto, to já jsem taky začal, jako spekuloval z toho, co jsem se dočetl v tisku. Nicméně, je to velké překvapení pro mě bylo právě ten projev paní Vlasty Ransdorfové, protože bych nikdy nevěřil, že... Já jsem si říkal, jak je to možný, že člověk, který je řadu let v Evropském parlamentu, kde mají teda velmi nadstandardní příjmy ty poslanci, europoslanci, jak je to možné, že se píše, že on je zadlužen. No a ten projev mi to právě vysvětlil. Je to, pane Valenčíku, vůbec možné, aby tohle udělala svému významnému členovi partaj?
Já opravdu taky neznám konkrétně, abych to řekl jinak. Pakliže bude komunistická strana komunistickou stranou, já nejsem jejím členem, tak musí být stranou ideovou. To znamená, musí se opírat o sílu ideí, protože to je její parketa vždycky byla. A Míra, jakkoliv jsem k němu neměl, zdůrazňuji jako jednoznačný vztah z řady důvodu, tak Míra byl člověk, který nepochybně reprezentoval to, co mohlo to ideové zázemí, tu ideovou sílu té strany vytvářet. Myslím si, že ta strana, nebo to vedení strany si ho nechránilo dostatečně. Ono ho mělo uchránit před řadou jiných věcí.
Samozřejmě především před neustále se opakujícími mediálními útoky, kterých byl pan Razdorf cílem.
No asi tak, no. To, myslím si, že někdy ho nechali příliš na holičkách a to se mně nelíbilo a tak přesto, že jak jsem mu řekl, že jsme k sobě neměli úplně jednoznačný vztah, tak jsem někdy cítil potřebu se ho jí zastat.
Takhle to řeknu. Já jsem nikdy nebyl členem komunistické strany, nikdy bych nebyl členem komunistické strany, nicméně jsem pana Ransdorfa uznával jako jednoho z nejchytřejších a nejinteligentnějších lidí u nás v republice a to jeho označení chodící encyklopedie, tak to se na něj hodilo doslova. Jestliže na nikoho
jiného. Já bych řekl, že spíš tohle označení je trochu pejorativní ve vztahu k němu. On nebyl jenom chodící encyklopedie, on byl ten, kdo dokáže v té encyklopedii hledat a nacházet to, co má schopnost výpovědi vztahující se k realitě. Encyklopedie je mrtvá věc, on měl analyzovat informace.
Já jsem to myslel jako množství informací. Ne jako, že by měl jenom omezené informace samozřejmě, ale ten záběr jeho znalostí a informací, které nosil v hlavě, ten byl úžasný. Já jsem ho zažil několikrát v televizi při různých debatách a tam, až se začalo mluvit, o čem se začalo mluvit, tak on to věděl všechno přesně, včetně časů, hodin, čísel. Bylo to úžasný.
No a ti lidé často neumí potom s informacemi pracovat. Míla byl výjimečný i tím, že uměl informace analyzovat. Že uměl přemýšlet, že měl to myšlení. Jo? To nemá každý ten dar.
A přesto mi vysvětlete, jak takto velice chytrý, nadprůměrně, ohromně nadprůměrně chytrý člověk, takže se dostával do takových různých problémů, které by normálně měl vyřešit.
To tam zaznělo mě to vystoupení Vlasty Ransdorfové pro mě bylo nesmírně informačně hodnotné, protože já jsem si tam doplňoval ty bílé stránky a ona to zdůvodňuje tím, že také někdy příliš věřil lidem.
Ano, ano, taky jsem to tam čet a já jsem přesvědčen o tom, že to tak bylo, protože on se v tom Švýcarsku angažoval pro člověka, který byl už odsouzen za majetkovou trestnou činnost. Takže...
No, to víte, to je složitější, já nechci o těchto věcech spekulovat. Je spousta mrtvých kont, takzvaně různí lidé se různým způsobem dostali k identifikačním údajům přes různé profese a prostě platí určitá pravidla při uzavírání té smlouvy a někomu třeba vyhovuje, že ta smlouva potom není dodržena, že jsou různé precedenci. Je to velmi, velmi háklivá věc. Ten argument, že byl někdo odsouzený, to...
A nějak nám vypadáváte?
No já nevypadávám, já jsem jenom aha, dokončil myšlenku.
Tady ne, vám to
já uvedu příklad, teda by to bylo pro posluchače ano, názorné. Já, seriál Major Zeman nebyl nikdy mým nejoblíbenějším seriálem, ale tam je ilustrativní, že prostě se dostanu k číslu nějakého konta, které tam bylo ulito v určité době, no ale dneska to ještě neznamená vůbec nic. Dneska můžou zpochybnit toho, kdo si to konto jde vybrat. Dneska ten kód nestačí. A kolem toho se rozehrávají hry, za kterými jde o miliardy, 100 miliardy euro. Takže ty hry jsou mnohem složitější. Já nevím, jestli jsem jako to dostatečně objasnil, co jde.
Ono tam se jednalo i o to. Já jsem četl takovou kauzu, že se nemůžou dodnes dostat pozůstalí za Židech, kteří padli za oběť holokaustu a uložili si své peníze ve Švýcarsku a ti pozůstalí se dodnes marně snaží těch peněz dosíci, protože ty Švýcaři tam mají takové podmínky, že zkrátka jim ty peníze odmítají vydat. A nejedná se o malé peníze v celku, jedná se o velké peníze. Takže zřejmě tam mají nějaké podmínky, které my ani neznáme, a proto tam asi chtěl pan Ransdorf najít nějakou cestu, nějakou komunikaci.
Je tam asi určitá extenze výkladu těch pravidel vyzvednutí peněz oproti těm podmínkám, při kterých byly peníze uloženy a při kterých ta smlouva o uložení peněz byla. Jo, ale já nechci k tomu víc, ode mě se stejně není, vy nedozvíte, protože já víc nevím.
Já nepředpokládám, že něco víte, my se jenom tak bavíme o tom, co to všechno zavinilo tu předčasnou a nenadálou smrt europoslance Ransdorfa.
Ona mohla být i opravdu přirozená, ale ten obrovský mediální tlak, to co se dělo i uvnitř komunistické strany a tak dál, to může být dostatečně, v podmínkách, kdy ten člověk měl cukrovku, byl nemocný, tak i to může být dostatečně silné. A tak je to přirozená smrt, no, byl člověk uštvaný, no tak je to normální přece uštvat člověka mediálně
ano.
K smrti, že jo, to je normální v našich podmínkách.
Taky se to takhle hodně o tom psalo, že byl v podstatě těmi médií uštván k smrti a ono zřejmě podle toho, co říkala paní Vlasta Ransdorfová, tak ani v té straně neměl dostatečnou podporu a navíc jsem tenkrát viděl v televizi, když to vypuklo, ta aféra, jak ho tam zatkli v tom Švýcarsku, že poslanec Svoboda za KDU ČSL, europoslanec Svoboda, prohlásil o člověku, který nebyl pravomocně odsouzen, že to je ostuda České republiky na půdě Evropského parlamentu. A tento člověk, já jsem se strašně rozčiloval, protože, znovu opakuju, já jsem nikdy ve straně nebyl a ani jsem ji nikdy nevolil, ale rozčilovalo mě to z jednoho prostého důvodu, protože ten pan Svoboda byl, nebo je členem právního výboru v Evropské unii, kde si odhlasovali až do prezumpci neviny a on takhle v televizi veřejně ho odsoudil ještě předtím, než vůbec ta aféra nebo celý ten případ byl vyšetřen.
No pro mě, to já to řeknu stručně, pro mě je to člověk z jiné cenové kategorie, jo, prostě to je něco pro mě nepochopitelného a tyhle lidi nemůžou být pro mě v úctě.
A přesto jsou v parlamentu a dokonce...
No tak jsou různě ve světě, to jsou jako ještě horší případy, jo, kdy někoho, kdo přes rozpočet, přes daňový vliv v malý zemi zorganizuje únik z prostředků Evropské unie určených pro veřejné účely, vytáhne 100 miliardy a za toho uděláme šéfem Evropské unie, no tak to, co se děje u nás, no žijeme v takovém světě. A Milan proti tomuto světu bojoval a protože byl hodně sám, neměl dostatečnou oporu, tak taky nedopadl nejlíp. No. Takových případů máme v historii víc.
Samozřejmě, že máme v takových jenom, že v současné době a při úrovni lékařské vědy se domnívám a znalostech i laické veřejnosti o diabetes, tak se domnívám, že ze strany té švýcarské bankovní policie to bylo vrcholně teda, já bych to nazval pokusem o vraždu, když mu nechtěli dát pravidelně ten lék, který on vyžadoval a potřeboval.
Nevím, já jsem si myslel, že v Evropě, Švýcarsko není v Evropské unii, ale patří mezi klasické evropské země, Není to žádná periferie Evropy, takže něco takového není možné, jsem si myslel. No.
Já jsem si to myslel taky.
Žijeme ve světě, kde to možné je. No.
Já jsem si to, pane docente, myslel taky, že ve Švýcarsku, které je dáváno i mnou v podstatě díky referendům nebo trojím druhům referend u nich za vzor demokracie, takže nakonec se může stát taková věc, že nemocnému člověku odmítnou dát inzulin. Vždyť dneska to musí vědět každý, že to je přímo ohrožení na životě. A dokonce jsem četl někde spekulaci o tom, že právě tento moment mohl být příčinou jeho předčasného úmrtí.
Taky nejsou spekulovat. Natolik nejsou lékaři, abych viděl, zda s takovým odstupem časovým se tohle mohlo projevit. To nejsou schopen posoudit. Každopádně to bylo nestandardní chování. A mě teda nejvíc zamrzela, jestli to takhle, jestli to slovo je vhodné, nebo bylo možná přesnější. Když v Novinkách i v ČT24, když prostě vytrhli jednu větu z kontextu paní Vlasty Razdorfový a všichni, s kterými jsem hovořil, ona říkali, ona ho nenáviděla, ta manželka. Proboha, tak láskyplný projev jsem nikde neslyšel. To bylo obžaloba i sebepokání, ten projev je nesmírně silný, doporučuji každému si ho přečíst. A jestli nějaký publicista, novinář vytáhl tuto jednu větu a zneužili tak, aby vyvolal tento dojem v podmínkách, kdy ta vdova žije, kdy opustil manžel a tak dál, tak já si nedovedu představit horší poklesek člověka. Prostě to je naprosto novinářská žumpa toho nejhoršího ražení. Ten člověk by se měl kát do konce života, který je v tom namočen, v takovémhle perverzním zkreslení toho, co se odehrál na tom jeho pohřbu.
Ale ono, pane Valenčíku, oni ti současní mainstreamoví novináři pracují právě tímto způsobem. A to nejedná se jenom o píšící novináře, jako v tomto případě, který to vytrh z kontextu a úplně to otočil a opravdu to bylo hnusné.
Ano, ale... kdo definoval novinářinu jako umění vytrhávat z kontextu, to se děje standardně. To je naprosto normální, to už jsme si zvykli. Ale aby v den, kdy má pohřeb jeden z největších Čechů v posledních desetiletí, kdy se veřejnost dozví pravdu díky tomu projevu paní Vlasty, kterou předtím neměla k dispozici, kdy je to tváří v tvář vdově, která se stala vdovou dost nečekaně, jo? Vůči těmhle tragédiím a vůči tomu, co vůbec Česká republika ztratila, tak toto se udělá, tak říkám, nedovedu si představit větší lidské selhání. Kdyby ten člověk měl trochu soudnosti, tak prostě klekne na kolena a omluví se.
Nemají soudnost, pane docente. To jsou lidi, kteří za mrzký peníz od chlebodárce úplně zničí člověka. Já bych jenom teď pro posluchače, vy to určitě znáte, přečetl jeden odstavec, nádherný odstavec paní Vlasty Razdorfové z toho projevu. Přesto, že ses doslova rozdával pro druhé, měl si hodně nepřátel. Já vím proč. Samozřejmě, že tvoje nadprůměrně IQ iritovalo primitivy. Ale především si byl černým svědomím lidí, kteří mají ohebnou páteř a pružné svědomí. Morálním políčkem těm, kteří mění své zásady jako ponožky a kteří utekli od povinnosti ke korytům. Lidem bez charakteru jsi ukazoval, že se dá žít zásadově, nezištně a čestně. Bohužel si měl zavilé nepřátele i ve svých vlastních řadách. O to byli zákeřnější. Tak jestli tohleto je část teda projevu ženy, která by svého muže nemilovala, tak tomu nerozumím.
No, mimo jiné, já tady tuhle tu pasáž cituju právě v té poznámce o pohřbu Míly Ransdorfa. Přesně tuhle pasáž jsem tam citoval.
Já jsem ten článek nečetl, já jsem to neměl naprosto čas, ale protože jsem si samozřejmě ten projev mám k dispozici a četl jsem si ho, tak jsem si tuhle tu pasáž tady vytáhnul, protože to je opravdu dost zásadní pasáž.
Určitě zásadní a vidíte, že se shodujeme, já jsem ji ocitoval na tom svém blogu stejně, ale teď si tam ocituju z toho článku ještě jednu kratoučkou pasáž, jako když tam říkám, jenom pro posluchače, kteří to možná neslyšeli, média z toho všeho vytáhla jedinou větu. Ožebračil si rodinu kvůli straně, vyčetla Ransdorfovi na pohřbu jeho žena. To je něco tak perverzního dát tuto větu vně všech těch kontextů, že se mě fakt chce zvracet, a k tomu jsem napsal, jestli si to můžu dovolit,
ano, jistě.
Dva řádky. Teď si můžu udělat každý představu, jak naše média pracují. A to i ve chvíli, kdy umřel velký člověk, velký Čech. Kde se v lidech bere tolik, teď myslím ty novináře, tolik malosti, závisti, zla a ochoty sloužit zlu, bezohledně si plnit svou roli, manipulovat s lidmi, snažit se z nich vyrábět duševní mrzáky a přitom a k tomu vyrábět duševního mrzáka sám ze sebe. Nemám k tomu víc co dodat.
Ano, to bylo také krásně citované. Tato pasáž, já jsem rád, že se tady citoval z jednoho prostého důvodu, protože já jsem žurnalista, novinář a docela se mi dotklo počátkem 90. let, když o nás pan prezident Zeman prohlásil, že jsme novináři, že jsou žumpa. Já jsem se snažil nikdy nepřekrucovat, nevytrhovat z kontextu, protože jsem to považoval za sprostotu a já jsem nechtěl být sprostákem. Taky jsem nikdy nezbohatl tím pádem a nedostal jsem se nikam na vysokou funkci, ale na druhou stranu jsem vždycky tvrdil, že budu psát a říkat jenom to, co je pravda. A když slyším to, co jste teďka tady citoval, a přesně tu citaci já jsem čet v tom mainstreamu, tak jsem si říkal, že ten prezident Zeman byl přece jenom měl pravdu, že většina těch novinářů je žumpa.
No tak on má tendenci paušalizovat. Miloše musíme brát takový, jako je, co budeme jako vymýšlet. Čo?
No, tak já vždycky tvrdím, pane docente, že se ještě nenarozdil člověk ten, který by se zavděčil lidem všem. To je celkem logické. Nicméně.
Jinak, můžu ještě, když jsme u toho Miloše, jo, Zemana. Víte, že se spousta lidí podivovalo nad tím, že tam nebyl věnec od něj, protože jednak spolu byli ve federálním zhromáždění, jednak on nebyl úplně v prognostiáku, to jsou legendy, jako Miloš Zeman, Ransdorf tam byl u Waltra Komárka, ale přece jenom Zeman mohl ten věnec tam dát. Tomu trošinku vyčítám, jestli to chcete slyšet takhle.
Tak to se vám nedivím, protože já jsem se domníval, že tam prezident věnec dal a s překvapením se dozvídám od vás, že nedal.
No, neviděl jsem to očima své manželky, která se tam prodrala, protože je menší do těch prvních řad. Zase potřeba říct, že dva ministři z jeho vlády, když on byl premiérem, tak tam na pohřbu byli a je to dobře, že tam byli.
No? Ano, 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 je to dobře.
Jako přítomnost prezidenta tam svým způsobem byla, ale stejně si myslím, že tam ten věnec měl být, i když já si zase na ty rituály tak nepotrpím teda mezi náma.
Jistě, ale u takhle náhlé smrti u člověka, který se 25 let podílel na chodu této země, na politice této země, tak si myslím, že by trochu úcty stran každého politika si mělo zasloužit, nebo zasloužil si to určitě.
No to určitě je to. Jako, já když jsem se to dozvěděl, tak jsem z toho byl dost špatný, přestože znovu říkám, ono to je všechno, ten celý svět je o paradoxech. My jsme se rozešli s Mílou v době, kdy já jsem už nechtěl být v komunistické straně, protože já jsem věřil, že se podaří reformovat tak, jak si to představoval Jirka Svoboda a poté tam došlo v roce 93 k určitému, oni zneužili toho, že bylo po atentátu na ústavního činitele, na poslance Jiřího Svobodu, že on byl na noce intenzivní péče a najednou se velmi rychle vrátili do okruhu těch, co byli kolem toho vedení strany, lidé, kteří předtím zbabili. Utekli, to je potřeba říct, jo? A najednou se otevřel prostor pro restauraci starých pořádků v té straně a já jsem mu toho nechtěl asistovat, já jsem tehdy odešel a tím jsme ztratili to osobní pojítko s Mírou, k- který bylo hodně silný, někde jsem ho taky popsal žertovně, když jsem se tak já jsem si říkal, musíš napsat o něm ty pěkný historky z natáčení, ty kdy on, kdy je dobrý, jo. Ale stejně prostě útok na jednoho z největších Čechů, když to řeknu takhle, a není to velká nadsázka, kdo tady byl intelektuálnější rozměr, tak to mě připadlo úplně hrozný, no.
Máte pravdu, co se týče té kliky, která se tam po tom atentátu na Jiřího Svobodu dostala, tak tam, já možná asi použiju to slovo, že to byli takový ti politici z toho starého stalinistického typu. A můžu to
potvrdit. A nebo až moc pragmaticky, nebo... víte, on to nebyl jenom stalinisti, to byli prostě ty, že zabrnkali na stranu starších lidí, jich bylo v té straně hodně, ano. Jenom proto, aby je to vyneslo a byli to pragmatici, kterým šlo jenom o kšefty. Ne, nebyli to jenom jako stalinisti.
A korytáři. Samozřejmě.
Já jsem řekl pragmaticky.
No, tak já tomu říkám korytáři, protože pragmaticky si ty lidé přicházeli k penězům. A můžu vám říct, že já to vím, jsem zjistil, že se dostávají ty původní i do nižších organizací, protože jsem měl jednání s nějakou krajskou organizací KSČM a s hrůzou jsem zjistil, že se tam toho příliš nezměnilo, a to včetně personálního obsazení. Takže se, říkám, byly to zkostnatělí názory a právě proto se jim asi pan Ransdorf tolik nehodil, protože chtěl zřejmě dělat trochu jinou politiku a dělal jinou politiku, než co jim bylo milé.
No, o tom já vím, protože jsem byl u toho. Já spíš rád vzpomínám na ty hezké věci, tak vám uvedu jeden krásný příklad.
Ano.
Já jsem nastoupil u Jirky Svobody na půl úvazku v listopadu v roce 1991 a potom na plný úvazek od 1.1.1991. Ukecali mě kamarádi. Nevím, jestli jim mám být vděčný, protože jsem prožil strašně moc zajímavého, nebo jestli mám na ně nadávat, protože jsem mohl mít mnohem pohodlnější život. Jo? Ale asi je lepší poznávat. To poznání v životě je důležitější než trocha pohodlí. A já jsem tehdy razil myšlenku, nebyl jsem sám, byla to parta mladých lidí, Mila byl jeden z nich a byl jsem velmi rád, že na tom pohřbu z toho okruhu lidí, kteří se předtím neznali, tam byli skoro všichni. A první bylo potřeba v obě okresy. Jo? A to je to málo kdo ví a je potřeba říct, je rok 91, leden, únor, jezdíme autem po okrese, až do Vsetína, do Karvíne, do Mostu a podobně, tam zrovna měl nějakou havárii ten tajemník. Ale víte, kdo byl v těch sekretariátech?
No nevím, já jsem tam nechodil.
Já jsem si to poselství a proč ta strana má určitou perspektivu, ale ona se musí taky umět porvat s těmi problémy. Já jsem potom mnohem později, že odbočil, ale to je důležitá odbočka, slyšel vyprávění Gorbačova, když on už je starý pán, nemá to úplně nejlepší ze zdravím a tak. On říká, tak letěl vládním letadlem, co by prezident republiky do Azerbajdžánu. Azerbajdžánu. Členem politbíra tehdy byl jak on se jmenoval, jeho syn je teďka tam prezidentem.
Saakašvili?
Ne. Na A se jmenuje. No to je jedno. Syn toho tehdejšího člena politbíra, který ho protěžoval Andropov i za Gorbačova byl, tak to a teďka přiletí letadlo na to letiště, jedou na CK, je to rok 88 zhruba, 89, jedou na CK Azerbajdžánu, říká, tam byl jenom vrátnej, tam nebyl v té budově nikdo nevítal. Oni už si všichni hledali cestu z toho systému, už si hledali, jak to zprivatizovat, jak z toho, že jsou ředitelem, aby to byla moje fabrika. To se málo ví, ale takhle probíhal rozklad Sovětského svazu. Prostě vlastníci funkcí stranických si šáhli na vlastnictví toho majetku a podařilo se jim to ve většině republik. Byli z nich oligarchové. Alijev se jmenoval.
Alijev.
A u nás to bylo jinak. Soudruzi nepočítali, že ten systém skolabuje tak rychle. A teď všichni ti vedoucí tajemníci pro jednotlivý, pro průmysl, pro ideologii, všichni ti šíbři těch okresních výborů strany, tak vypařili se z těch okresních výborů, protože taky báli, jestli nebudou věšet, že jo. Ta situace nebyla jednoduchá. A šli si zhánět přes známy, kterým kdysi pomohli, tak si šli zhánět nějaký dvířka k tomu, aby byli u kšeftu. A když my jsme jezdili v tom roce, na začátku roku 1991 po těch okresech, tak tam byli jenom stážisti. Tam byli ti, kteří něco uměli, který ta strana se rozhodla, že jim dá ještě to politické školení. To byli mladí kluci a holky a ti řekli, no všichni utekli a teď my cítíme za to odpovědnost. A vítali nás slovy, vytáhli vždycky vodku z mrazáku a řekli, střízliví nás nedostanou. To byli nejstatečnější, nejskvělejší lidi, jaký já jsem kdy v životě poznal. Ta strana v tu dobu přežila. Někteří řeknou, a to je špatný, mrtvý komunista, dobrý komunista. Já říkám, mě spíš zajímá, a dokonce to jednou řekl Zaorálek v pozitivním smyslu, proč ta strana přestala být konkurenceschopnou, protože jedině konkurence politických stran, ne to, že vždycky někoho označíme za to nejhorší zlo, no za to se schovávají největší gauneři, který kradou. Proč ta strana ztratila konkurenceschopnost?
Proč?
No, na to jsou různé výklady. Prostě začala napodobovat i ostatní, no.
Ano, já jsem v poslední době, máme tady problém s tou evropskou imigrací. Já tady teďka dostal materiály přímo z toho Islámského státu, jak tam je scénář vypracovaný. A tak jsem bych čekal býval, že by se příslušníci nebo členové opozice daleko tvrději postavili proti tomu, co tady dělá premiér Sobotka. A oni nic, oni žádná velká sláva, oni jsou potichu, já je nikde nevidím, neslyším.
No.
Mně to připadá jako, že souhlasí s tím, že jim stačí, že tam je levice, takzvaná levice, i když ono dneska dělit politickou scénu na pravici a levici je docela nekorektní, protože pravice dělá levicovou politiku a naopak. A je to v podstatě jenom o korytech. Ale opravdu Komunistická strana Čech a Moravy se v posledních dvou letech totálně vypařila nebo vytratila. Jestli nedostává záměrně její představitele v médiích místo, to nevím. Ale nikde jsem je neviděl masově na nějakých demonstracích proti tomu, co se tady děje. Řekl bych, že jsou spokojení.
Ale tak oni, jejich zástupci jsou na demonstracích, jako nějakou aktivitu vykazují. Zase budu hodně kritický, tak vždycky těm lidem z toho blízkého okruhu, kteří mohou něco uvidět, vždycky říkám, nejste vy rentiéři? Ne, nezhodnocujete jenom prostě tu pozici pohodlným způsobem, ale to je otázka, na kterou si oni musí odpovědět sami.
A teď jste to řekl velice pěkně. Protože mě mnozí politici, a nejenom z KSČM, ale i z ostatních vládních stran, připadají, že se chovají jako rentiéři. A že dělají všechno pro to, aby si ty svý rentičky udrželi i v budoucích volbách. A já mám právě obavy, zdali ještě bude čas na svobodné a demokratické volby.
Jo, no tak. Volby jsou vždycky tak demokratický, jak je demokratický to prostředí, ve kterém jsou, ale rozhodně už se blíží, budou poměrně brzo, že jo, jestli to správně počítám, tak budou příští rok.
Za rok a tři čtvrtě, ano.
Tak, na konci příštího roku. No,
no,
tak. No. Je potřeba, aby voliči přitvrdili ještě před volbami, protože oni mají možnost různým způsobem vyjádřit svůj názor ještě dříve, než jsou volby, a mohou ovlivnit více než samotným aktem hlasování.
No, já vám teďka vím, že jste natočil s paní Lenkou Procházkovou Bezdomovce na lavičce. A takže jenom k tomu, že Lenka Procházková je taky velice aktivní, tak pro mě dobrá zpráva byla, že se spojili některé opoziční strany v jeden blok a chtějí to táhnout, ten boj, společně. A to je přesně ta cesta, která by měla, mám na mysli, že se spojil BPI a IVČNR, Blok proti islámu a Islám včera nechceme, a spojili se. A to je přesně ta cesta, jakou bychom měli jít, nebo ti politici by měli jít, aby v těch příštích volbách uspěli. Protože když půjdou roztříštění, tak neuspějou.
No, můžu ještě k tomu svůj názor na tohle?
Ano, no samozřejmě, nemůžete, musíte.
A souvisí to s jednou epizodou. Já jsem dělal takový triptych, když mě umřel, a napsal jsem 3 kratoučky vzpomínky na něj, ale všechny jsem vybral tak, aby se člověk u toho zasmál, protože když někdo umře, tak se to dá kompenzovat jedině tím, že na něho zaspomínáme těmi nejveselějšími historkami. A mě na tom pohřbu, kde jsem byl, tak spousta lidí poděkovalo, že i pro ně to znamenalo určitě takový to vyrovnání se s tou smutnou zkušeností. Já jsem vybral ty historky, ve kterých Mila byl, a po zásluze, jo, kde byl skvělý. Jo?
Řekněte posluchačům něco, jestli to máte v hlavě.
Tak jednak se mohou podívat na můj blog, to si ho vygoogluji nějak, že jo, na tom pise.cz, ale jednu teda můžu říct, vyberu tu, která je taková nejméně rozverná, když to řeknu, přece jenom nevím, kdo všechno poslouchá. To je Milova obhajoba doktorské, tehdy se to nazvalo kandidátské práce. On ji psal na husitskou ideologii, pokračoval trochu v tom Kalvodovi, a byla hlavní pozornost věnoval Jakoubkovi ze Stříbra. Mila, on byl šílenec, on musel přečíst všechno, co musel. Já jsem ho potkával v té univerzitní knihovně v Klementinu, ve studovně vzácných rukopisů, kde on konspektoval si nejen toho rukopisně napsaného Husa, ale i poznámky toho Jakoubka ze Stříbra, který tam byli starý několik let, on to nikdo od té doby nečetl. Že? A ta práce se mu rozrosla asi na 1200 strán, což je v rozporu se zákonem, mimo jiné, tehdejší. A podával zrovna v době, když už na filozofické fakultě vládl mužík, on to byl skutečně semál mužík, jo? Tam předtím ten děkan Vašek Ráb, to byl velmi slušný člověk, který spíš držel ochranou ruku i v normalizačních letech. Prostě lidi jsou různí, jo. Mm-hmm. A ten mužik pomilový jel, on mu záviděl až nenávistně tu inteligenci. No jsou takový lidi, dneska je těch mužiků, a zejména ve vztahu k Milovi, dneska vyrostly jak houby po dešti, když to řeknu takhle. A měl to smůlu, že mu umřel jeden ze 3 oponentů. Tam je důležitý, že aby se obhajoba mohla konat, musí být 2 oponenti. Že? A jeden umřel, takže už byli jenom ti 2. Můžu jako ještě
dokončit? No, povídejte, poslouchám.
A jeden z nich byla, my jsme říkali Popelka, ona byla Popelová Otáhalová. Jí bylo 80 let. Ona ještě studovala u Benedikta Kročeho a spontánně přešla, dokonce blízko koketovala s marxismem. Ona napsala knížku Epos práce, nebo Člověk a takhle nějak, Epos práce. A nesmírně inteligentní ženská. V tom věku byla fantastický, jako na vzestupu. A druhým oponentem byl Jakub Netopilík, ten třetí umřel, jsem říkal, to byl černý, teď si nespomenu, bohužel to křestní jméno, je to neústavu, či velmi váženému člověku, to byli jedni z nejchytřejších lidí u nás v té době. Byl Jakub Netopilík, který byl vedoucí katedry na Vysoké škole politické vedoucí katedry filozofie a ten na všechno vždycky zapomněl. On byl vždycky vynikající filozof, nevím, jestli ho tam měli jenom jako tu fasádu. A kdy on vždycky přišel na školu, tak mu musela jeho sekretářka zapnout poklopec, říct, kde přednáší, co přednáší. On přišel bez přípravy a spustil přednášku, která byla excelentní. A ten na to zapomněl, pochopitelně. Takže jsme na filozofické fakultě a je tam jediný oponent, čili obhajoba se musí zrušit. Načež stala babička, my jsme tak říkali babička Popelová nebo Popelka, a vzala si mikrofon a řekla, nic se rušit nebude, já jsem ráda, že jsem se dožila doby, kdy se bude obhajovat práce takovéhoto formátu, která tady za poslední desítky let nebyla, a budu mluvit tak dlouho, dokud neseženete profesora Netopilíka. A začala mluvit. A bylo jasné, že babka vydrží nejméně 4 hodiny, že? Takže začali zhánět Netopilíka. Mluvila asi 40 minut, hodnotila řádek pořádku tu Milovu práci, jo? Bylo vidět, že ho celou přečetla. Přijel Netopilík, ten neviděl, co se tam předtím odehrálo, roztržitý profesor, jmenuje obhajoba Ransdorfa a tak dál, zapruhli mu ten poklopec, dělám legraci, pustilo do arény. Ona mu okamžitě uvolnila místo u mikrofonu a přišel Netopilík k mikrofonu a říká, já, když jsem dostal práci Mily Ransdorfa, která měla 1200 stránek, tak jsem ji chtěl vrátit zpět se stručnou poznámkou. Podle zákona kandidátská práce má mít 150 stránek plus minus 20%. A naštěstí pro Milu byla schůze hrozně nudná, tak já jsem ji otevřel, já už ji dočet. A tím byl v tu chvíli byl v rozvodu, to pochopitelně. Takže proběhá triumfálně, ta práce opravdu tu váhu měla, kdo chce být Čechem, tak by si měl přečíst, já ji také přečet, je strhující a není to jediná z těch Milových prací. A akorát mužík potom si přikápl a řekl ještě předtím, než to hlasování dopadlo jednoznačně, to si nikdo netroufl hlasovat proti, tak mužík ještě potom, no jenom nevím, Mílo, jestli vám mohu věřit, aspoň aby si ukáp. No tak to je jedna z těch historek, nevím, jak je veselá, no je veselá svým způsobem.
Svým způsobem, ano. Jinak, pane docente, já tady ještě mám jeden vybraný, předtím jsem si, než jste dorazil, jeden odstavec, já si ho dovolím přečíst. Mílo, chci, abys věděl jednu věc. Obrátila jsem se na vládu a parlament České republiky. Žádám je, aby prošetřili veškeré okolnosti vedoucí k tvé náhlé smrti. V první řadě, aby kontaktovali Švýcarsko a trvali na vyšetření bankovní kauzy, která, pokud tě přímo nezabila, ti život ukrátila. Rovněž trvám na vysvětlení, proč tě nekontaktoval a nepomohl nikdo z kompetentních českých orgánů. Tvého problému byly plné noviny, ale české velvyslanectví ve Švýcarsku si asi zrovna dalo pauzu. Není náhodou úkolem ambasád pomáhat svým občanům v nesnázích? Nikdo kompetentní si v Praze nezavolal švýcarského velvyslance a nežádal od něj, aby sehnal jakékoliv informace. Nechali tě v tom úplně samotného. Nedostalo se ti sebemenší pomoci. O to většímu posměchu, pohrdání a pranýřování si byl vystaven. Není tajemstvím, že se zabýval švýcarskými spícími účty. Sumy, které na nich jsou, by mohly být využity k zastavení islamizace Evropy, ale to už bude úkol pro jiné. Odváží-li se toho vůbec někdo? Já si myslím, pane docente, že tento odstavec je další takový velmi silný odstavec toho projevu paní Vlasty Ransdorfové, protože de facto ukazuje na to, co jsme si už o tom povídali, že se na pana Ransdorfa v době té švýcarské kauzy úplně všichni vykašlali, včetně českého velvyslanectví ve Švýcarsku, a to i přesto, že se jednalo o
váženého a vysoce postaveného politika.
No, já myslím, že to velvyslanectví, ono je zdrženlivější v mnohem mírnějších kauzách, jo. Myslím si, že zase Zaorálek v tomhle je ochoten podle mě něco udělat, já bych tady nepranýřoval to velvyslanectví. Také jde o to, jaký velký tlak vyvine veřejnost, jo. To prostě politik se musí také chovat podle toho, jak se vyvíjí mínění veřejnosti, a tady každý z nás může něco udělat a žádat, pokud je někdo zvědavý, a my jsme zvědavý národ, tak by měl žádat, aby se to došetřilo. Jo? Myslím, že je to reálné, já se o to pokusím, tento pořad také k tomu směřuje. Takže nechme to na tom, aby bylo to, že to chceme vědět, jak to bylo. Proč by se nevěděli, jak to bylo?
Přesně tak, měla by veřejnost právo vědět, co se tam přesně dělo a proč se to dělo. Zatím jsme se toho moc nedozvěděli a tak budeme žádat politiky, aby nám to vysvětlili a aby a nám to...
Možná první je, já bych doporučoval přečíst si celé znění toho, co říkala Vlasta Ransdorfová. Určitě to bude pro každého překvapení. Prostě nečíst to je... Není důvod, proč to nečíst. Je to dobrodružné, je to silné, je to překvapující. Vedle mě stáli lidé, kteří říkali, já bych to... ženy tedy některé, které říkali, já bych to nedala, já bych si netroufla. Ona to zvládla a do toho plakala maminka Milly Ransdorfa. Mně bylo šíleně líto, protože já si už živě pamatuju, jak jsem tehdy Milu navštívil. Co je potřeba říct, a to také málo kdo ví, že jakmile ten projev skončil, tak byl odměněn potleskem. Já jsem nikdy si nepamatuju, že by, a dokonce si nevím, jestli je to košer, jestli to není urážka jako toho pohřebního aktu, ale tam byl nejméně dvouminutový potlesk, spontánní těch lidí, co tam byli. Jo? To jsem na pohřbu nezažil, ale na co by se neměl zapomenout, že byl také, ještě byly další dva projevy, jeden byl jeho blízkého přítele, ale druhý projev po mamince byla dcera. Já jsem tu dceru viděl, já jsem ji viděl, když jí byly 3 měsíce. Tehdy Milák přijel k nám a to jsme byli velcí kamarádi tehdy, on mi přijel ukázat, byl nesmírně hrdý jako táta. Držel jim náruči tady u okna, na to okno koukám a toho Milu tam vidím s tou dcerou a byl šťastný, tak taky si prožil šťastný chvilky ve svém životě. A ta dcera vystoupila s tak zajímavým projevem, poměrně mladá holka, že jo, to neskušená. A dělalo sama, to nebylo tak, že by ho někdo, ona si ho, to byl projev od ní. Ten by si měli také lidé přečíst.
Jo? Ale já jsem ho nikde neviděl, nikde jsem ho nesehnal.
Ne, v parlamentní listy ho dali celý.
Jo, ten celý, ten rozhovor?
Jo. Ne rozhovor,
on teda, tedy pardon, projev.
A
projev,
také byl odměněný dlouhodobým potleskem. Šokoval všechny, jo, to prostě, když někdo dokáže nejenom splodit, ale dceru přivést k určitému vidění světa, no kdo to dokáže? Ta dcera mimo jiné je hodně podobná svému tatínkovi, no tak.
Já teda, abych se vám přiznal, tak já v době, když to bylo ve zprávách, ten pohřeb, tak jsem měl vysílání, takže jsem to neviděl.
No to, ale jinak byste se nic nerozdělal, respektive tam proběhla ta dezinformace v podobě té věty, kterou jsem citoval.
Tady
se média zachovala naprosto neuvěřitelně. To je podle mě největší poklesek médií, jaký dosud byl. To, že nám lžou, na to jsme si zvykli. Ale to, že obrátí vdovu, která vyzná lásku k manželovi, přestože to soužití nebylo ideální, ona ji vyzná takovým způsobem, že je odměněno to potleskem a oni to v médiích udělali jako, že plive po tom manželovi. To je něco, co je asi v den pohřbu. To je něco tak hrozného, co je porušení všech morálních zásad. Kdyby ten redaktor se teďka na to podíval a měl trochu soudnosti, tak by měli dát oběcit se nebo zastřelit, nebo já nevím. Prostě to je, on pro mě jako člověk skončil.
On dokonce tam, já jsem dočetl na Novinkách, že o tom, že díky Staně ožebračil rodinu a tam byl podtitulek nenáviděla, jestli jeho manželka Ransdorfa nenáviděla, jako s otazníkem. Jo, takže já jsem si říkal, Ježíši
Kriste, ale to podle té mediální tomu vytržení z kontextu.
Přesně tak, ano.
Není, moje manželka tam byla kousek ode mě, jo, na tom pořadu. Když se koulely slzy po tváři, jo.
Ano.
Když ta paní Vlasta vystupovala a z toho udělají média tohle, ať se každý podívá na události a komentáře v pátek minulý týden, ať se na ně podívá, co tam z toho vytrhli, ať si přečte, co paní Vlasta říkala. Ať si udělá představu, a teďka nechci říkat, že všichni, ale to je něco horšího. Nedovedu si představit větší lidské selhání, větší lidské provinění.
Ale já taky ne, protože takhle pomlouvat pozůstalou v den pohřbu, tak to se teda nedělá. Nicméně musíme si uvědomit, pane docente, jednu věc. Veškerá špína, která se hodí vylejt na hlavu té levicové, tady v tom případě komunistické opozice, tak se hodí. Jo, vzpomeňme si jenom na ty nenávistné projevy proti Miloši Zemanovi v době druhého kola prezidentských voleb. Já jsem se nestačil, abych se vám přiznal, divit, co ne novináři, ale uznávané osobnosti, co z nich vypadlo. Nestačil jsem se divit. Takže se nemůžeme divit těm novinářům, kteří si chtějí zasloužit nějakou prémii, že budou v podstatě zvracet takovýhle nesmysly.
No, na mě to bylo silný kafe. Já si myslím, že něco takového není možné po všech zkušenostech.
Jak vidíme,
bylo to něco hroznýho.
Jak vidíme, je.
Já si myslím, že dokonce ten redaktor, který ty události a komentáře vedl, oni mu vůbec nedali ten projev paní Vlasty, protože nedovedli si představit člověka tak cynického, zlýho, malýho, hloupýho, který by něco takového udělal. Jo? Prostě to byla připravená manipulace, že nějaký profesionální štáb dostal za úkol, vyberte z projevu Ransdorfovi jednu větu a obraťte tu větu proti Ransdorfovi a komunistům a nic jiného nepouštějte a hlavně to neříkejte i těm, co to budou reprodukovat. Já doufám, jak on se jmenoval ten redaktor, který to tam...
Nevím, tam, já to neviděl, nevím, já to neviděl.
Já se podívám. Zatím povídejte, já si ho najdu. Že si přečte, že on si přečte, a toto je moje výzva k němu, a jestli ho někdo zná, kdo to poslouchá, ať ho osloví, ať si přečte projev paní Ransdorfovi a projev jeho dcery, jo?
Já si teda ten projev paní Ransdorfovi přečetl, tu dceru na tu se ještě podívám, ne teď teda samozřejmě, protože jste ve mně vzbudil zvědavost, ale ten projev paní Ransdorfovi jsem si četl a udělal na mě velmi silný dojem taky. To se vůbec se nedivím, že tam bylo několikaminutový potlesk, protože to je opravdu velice silný projev. No. A já bych navrhoval, pane docente, že si pustíme nějakou písničku.
Určitě.
A vy si to potom podíváte a pak si zase budeme chvilku ještě povídat.
Někde v dálce cesty končí, každá prý však cíl svůj skrývá. Někde v dálce každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá, anebo tisíc mil, veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen ta má mi zbývá. Je jak dívky, co jsem měl tak rád, plná žáru bývá, hned za samý chlad, veď mě dál, přesto má, veď mě dál, vždyť já tam, kde končím.
stojí, veď mě dál, cesto mám. Pak na patník poslední napíšu křídou, mým své a pod něj, že jsem žil hrozně rád. Písně své, co mi v kapsách zbydou, dám si bandou cvrčku hrát a půjdu spát, půjdu spát. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má.
Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejnokroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil, jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil, jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal ho děs.
Jo, to jsem ještě žil, jo, to jsem ještě žil.
Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se vjatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi pad. Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla
lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.
Vážení posluchači, staré české přísloví praví, že za svobodu se platí. Mnoho našich českých a slovenských předchůdců za to zaplatilo tu nejvyšší cenu vlastním životem. Neměli internet a svobodu slova, ba co víc, neměli svobodné rádio. V dnešní době elektroniky a technologií máme šanci společně vytvořit platformu svobodného rádia, díky kterému můžeme pochodeň této svobody nést dál. Pochodeň, která nám svítí na cestu a která, budeme-li si to přát, nikdy neuhasne. Pomozme si navzájem nést tohle těžké břímě a šetrně pečovat o skomírající plamínek. Nenechme ho uhasnout a jedním dechem ho stále rozfoukávejme. K tomu, abychom se mohli všichni rozvíjet, abychom společně rostli, byli silnější, expandovali, otvírali srdce, duše a mysl stále nových lidí, prosíme o vaši finanční podporu. Chod rádia, energie, údržba vybavení, zabezpečení provozu vysílání, práce na webových stránkách, úprava záznamu pořadu do archivu a v neposlední řadě lidský faktor, to vše je velmi finančně náročné. Nemáme za sebou silné sponzory, kteří by nám zadávali reklamu, čímž by nepřímo docházelo k ovlivňování chodu vysílání. Svobodné rádio je projekt financovaný zcela z našich a vašich zdrojů. Proto vás velmi prosíme, abyste zvážili nás podpořit jakoukoliv finanční částkou měsíčně, kterou si můžete dovolit. Čím více bude vás přispěvatelů, tím každý z vás bude moct posílat částku menší. Raději 500 lidí, kdy každý bude posílat 100 korun, než pouhých 100 lidí, každý po 500 korunách. Svobodné rádio je transparentní a žádné finanční toky netajíme. Na našich webových stránkách můžete vidět, jaký je stav rozpočtu každý měsíc. Víme, že je krajně nepohodlné každý měsíc částku zasílat ručně. Proto vás velmi prosíme o pravidelnou finanční podporu. Například zavedením měsíčního trvalého příkazu třeba jen na 100 či 200 korun. I díky vašim pravidelným měsíčním příspěvkům dojde ke stabilizaci svobodného rádia, pozváním mnoha zajímavých hostů a vzniku pestré palety nevšedních pořadů. Všem vám za vaši nezištnou podporu srdečně děkujeme.
Více informací, včetně čísla účtu pro Českou republiku a zahraničí, najdete na našich webových stránkách www.svobodne-radio.cz.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Máte slovo.
Láska je strašně bohatá, láska dá všetko slúby, no ten, čo lúbil, sklamal sa, a ten, čo sklamal, lúbi. Prach dlhých smutných letných dní na staré lístě padá, poznala príliš neskoro, ako ho mala rada. Tak každoročne v jeseni svetlá sa stratia z duše a človek koník túlavý od srdca k srdcu kluše a pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nijaké, chcel by mať jedno pre seba, je mu to jedno aké. Len srdce, možno obrázok a možno tvoňu iba, no pred cieľom sa zastaví, komu za srdce chýba. Zo všetkých mojich obrázkov mámy vyošiel stúpa. Bola to láska, sklamanie, aj láska bola hlúpa. Čo ľúbil, sklamal sa, a ten, čo sklamal, ľúbil. Prach dlhých, smutných letných dní na staré lístie padá. Poznala príliš neskoro, ako ho mala rada. Poznala príliš neskoro, ako ho mala rada.
Tak, pane docente, slyšíme se?
Ano, ano.
Tak, já jsem tam pustil nějakou tu písničku, abych
se... Krásný, ty první dvě, to, ty byly jedny z mých nejoblíbenějších.
Tak to jsem netušil, ale děkuji vám. Tak už jste se podíval...
A nic proti Sbírkovi, to mám taky rád. Tak.
Já právě, že my tady se... Já takhle. Studio Beta Vladimíra Kapala hraje pouze český a slovenský písničky. Protože já jsem Čech, a mám rád český, ale i některý slovenský z písničky a Sbírku mám rád. Takže, vy jste se koukal mezi tím do těch svých poznámek, zjistil jste něco, že byste nám tam řekl o té, o nějaký výcud z toho projevu té Randorfovy dcery?
Ne, to jsem se nedíval, to opravdu, to si musí vychutnat každý v celý.
Jasný, jasný.
Já se jenom jsem se díval na jednu věc, kdo ty události a komentáře dělal. Dělal to Lukáš Dolanský. Já jsem přesvědčený, že on nečetl celý ten projev, že mu to prostě naservírovali, dali. Že když si ten on, a teď ho tím oslovuje, jestli ho někdo z nás, posluchač, ať mu řekne, si přečte celý projev vlastně Ransdorfové a pak si přečte to, co říká v tom pořadu události komentáře ČT24 v pátek minulý týden. Podle mě on sám z toho bude zoufalý. To je takový novinářský selhání, že normální člověk to nemůže procítit. Ať si z toho vezme lekci, jak se samotným s ním manipulují.
Tak já jsem v televizi nikdy nedělal, tam tu jejich, ten jejich algoritmus neznám, ale domnívám se, že tam je tým, říkají tomu newsroom, který připravuje ty zprávy a ti moderátoři to pouze dostanou na kusu papíru a přečtou to. Oni to recitujou jako básničku a snad ani nepřemýšlejí na tom, co říkají. Tak mi to někdy připadá.
No on někdy přemýšlí, on nese za to zodpovědnost. Prostě ať si uvědomí, čeho se dopustil. Já jenom apeluju na to, aby pochopil, čeho se dopustil.
To znamená, že posluchači, kteří náhodou tohoto Lukáše Dolanského znají, tak by mu to měli připomenout. Aby si přečetl celý projev paní Ransdorfové.
A aby si přečetl taky, co on říká.
A jo? Přesně
to
tak.
Zapomněl. Ať si to porovná, jak vyzněl to, co říkal a to, co říká paní Ransdorfová. To, co udělá, to je něco hroznýho. Mimo jiné, to, že to udělají novinky, no tak tam se ani tak nedivím, ty už Ty se přímo vyžívají v tom, jak manipulují s lidmi. Když si to někdo nechá líbit, je to jeho problém.
No, ono, abychom si... Musíme se podívat, komu patří novinky, komu patří aktuálně, komu patří tyto servery. A pak se nemůžeme divit, že píší tak, jak píší. Jo, to znamená to samé. Já už se, abych se přiznal, tak já už se na zprávy na ČT1 nedívám, když už mám čas a dívám se, tak se bývám před na Primu, protože tam přece jenom se dozvím i něco jiného, než na těch zmanipulovaných zprávách ČT1, protože to, co předvádí česká veřejnoprávní televize, tak to nemá pomalu obnovit.
Tak. Jinak, vy jste dal dvě a půl písničky, nebo tři, neměř?
Ano.
Můžu vám pustit jednu písničku taky?
Puste. Poslechneme si ji, protože za chvíli budeme...
Zapomenutá, já ji uvedu. Kdyby to byl nějaký kvíz, tak řeknu, ten člověk také zahynul v koncentráku poměrně rychle, nenechali mu tam dlouho žít. Byl velmi populární postavou za první republiky a naspíval, kromě jiného, byl velmi slavný, dokonce jeden typ bonbon se jmenoval podle jeho jména. Tak naspíval tuhle tu nádhernou písničku.
Pustej.
Už je tam.
Neslyšíme nic.
Uslyšíte?
Už slyšíme.
Ono to má krátký úvod. A teď můžou posluchači hádat, kdo to je. Za chvilku bude ta písnička. Ono to je z filmu jednoho, který je zapomenutý. Z určitého důvodu ho nepromítali.
A nemuseli bychom...
Co by jsme jedli?
Jen bychom si uměli dupnout.
Tak nás zavřou.
Zavřou jednoho, když si dupne. Zavřou dva, tři, deset. Ale kdybychom si dupli takhle všichni najednou, tolik kriminálu nemají.
Prosím vás, dejte si pozor na hubu.
Vidíte? Protože takhle mluvili naše babičky a naši dědečkové a protože všichni tak dnes mluvíme, protože jsme se tomu naučili. Jen proto jsme si nechali všechno vzít. Jen proto nás takhle zbotročili. Dědek otrok, táta otrok, celý národ otroků. Do boje jdou za své pány, hudba hraje do kroku. Volnost, právo, řeč i statek, mocný pán jim mohl vzít. Ale svatý odkaz matek bude věčně žít. Svoboda je svoboda, bez té nelze žít. Tu nám nikdo neprodá, pro tu musíme se být. Dokud otrok pánům slouží, po svobodě jenom touží, nebude jí mít. Tu si musí vydobít.
To je písnička, hadejte, který rok to je.
No tak odhaduji, že to bude něco 38, 37.
To už je rok 32, oslava legionářů, písnička samozřejmě Hašlerova.
To jsem si myslel, ale kdo to zpíval, to nebyl Hašler.
Nebyl to Hašler, skvěle zpívaná, skvěle zahraná. Je to na YouTube, když si tam dáte Svoboda je svoboda a Hašler, tak se vám to objeví. Málo kdo třeba tady tohle vůbec ví, že něco takového bylo, že byl film písničkář, nádherný film, to je hlavní písnička z toho filmu. 32, není dost aktuální?
Je to, já jsem si říkal, no to je zpívaný pro dnešní dobu, takže já se na to taky podívám, to se podívám, abych to, já jsem to neznal.
Když jsme u toho, ještě dám tady takhle jeden zážitek s Milou Ransdorfem. Když se mu narodila dcera, on byl hrozně šťastný. A chlubil se všem, my jsme tady byli kamarádi a říkám, že ten náš tak nebyl úplně bez problému, ale to je normální, u velkých lidí to tak je. když byl ty Anetce 3 měsíce, tak ji přivedl sem a tady držel to okna. To bylo něco nádherného. Fakt, jako jeden z nejistších mých zážitků na ně. Ten jsem ani nenapsal do těch vzpomínek. A to, že ta dcera takhle vyroste, to jsem netušil. No. A druhý zážitek, ten o tom píšu, to povídání je širší, je tam malinká epizoda, bylo 5 hodin ráno, já si tu noc pamatuju velmi dobře, my jsme povídali o filozofických problémech, o tom, jak reformovat tu společnost, protože jsme viděli, že takhle dál to nejde, bohužel to nebylo tak jednoduché, ale on potom obřadně vytáhl gramofonovou desku, LPčko takzvaný tehdy, zakázaný LPčko, to byly vlastenecké písně, neboli sokolské písně, první ta píseň tam na tom LPčku byla, ono bylo tajně vydané v 68. Já nevím, jestli si pamatujete. A první písnička byla 6. července na Strahovských hradbách. A při těch slovech stáli sokolici v dlouhých hustých řadách, tak Mírovi takhle tekli, nám bylo 25, mu takhle tekli slzy po tváři.
Tak tuto písničku znám a to LPčko samozřejmě neznám, to jsem neměl. Já zase v tom potom 68. 69. jsme si pouštěli na magnetofonu a dostávali jsme tajně, převáželi to z Německa písně Karla Kryla. Takže u nás zase hrál Kryl.
To jsme taky zpívali, protože taky k nám došli. Tato LPčko bylo skvělý, ale třeba málo kdo ví, že Mila Ransdorf byl prostě obrovský vlastenec. On miloval tu zemi a přesto, že po něm tady byli a já nevím co, on ji miluje dodnes.
Bylo to na něm vidět. Bylo to na něm vidět. Takže mu, pane docente, společně popřejeme na závěr našeho povídání klidný a spokojený odpočinek. Když už toho klidu neměl dost za života.
Určitě a popřejem i jeho mamince, jeho ženě a jeho Anetce, jeho dceři, jim popřejeme, ať oni nesou ten kříž, ať ho nesou s úspěchem, já jim v tom fandím.
Ostatečně.
Dobrou.
Dobrou noc a mějte se moc krásně. A já se s vámi, vážení posluchači, pro dnešek také loučím. Omlouvám se za menší zdržení, protože docent Valenčík je pracovně velice vytížen, takže to nestihl. Doufám, že vám to nevadilo a vy se budete moct těšit na další pořady ze Svobodného rádia a jenom dopředu vám mohu slíbit, že příští týden v úterý od 21 hodin bych si měl opět povídat s panem Tomio Okamurou a téma toho rozhovoru bylo setkání národních stran nebo národoveckých stran v Miláně. Samozřejmě sluníčkáři a všichni ti havloidi to nazývají pejorativně nacionalisté, nicméně já tomu spíš říkám, že jsou to národovecké strany, takže pokud vše dopadne tak, jak je domluveno, tak příští úterý 9. února od 21 hodin byste se mohli opět setkat po vlnách éteru ze Svobodného rádia ze studia Beta se mnou, ale především s panem Tomiem Okamurou. Takže já vám teď přeji dobrou noc, pustíme si ještě nějakou písničku a potom předám vysílání kolegovi.
Krásná, i když se brání, já chtěl bych jí mít, ona chce snít bez objímání. Mám svou dívku
je prýma, jenže se brání. Vím, že mám je rád, chce se však brát, když se k ní sklání. Ta znám, jsou prýma, i když se brání, jen nevím, zda znáš, na co je máš, jsou nelíbání, tak mi je dej. Ty v očích máš mír. Podívej